Пір дуғар ханыр, чейір біл сәскі әгі. Ол үйеді филистимнер, Израиль білі тәйілді ашыр дейш, бодының шерейін шығып тұрған. Анхус Давидкі, біліп тұрсан бі, сен бодың ұлызың білі қады мен шерейінмі қатша олғыш, чорурсын, деп жоғалан. Давид Анхусқа, сілерінің жалжанғар жүні қанжапшыларын ам көрсілер, дейіргі. Анхус, анжарға мен сені кезеді мен күуіда қаңбалатшын болыр қылдыр томайлақ бағармен, деп жоғалан. Самуил ұлық баған тұрған. Бүгі израильділер ол дейш қачықдап ұйлаш қаш. Оны оң хорайы рамаға ажақ баған тұрған. А Саул қаран көрінір кешілер болғаш, өліклерінің сүнәзінлерін көйгерер кешілеріні чұртындан үндір ойладық ман жөйдір. Филистинлер чығыла оғаш, сүнәемге барып тұрла қылып алғанлар. Саул база бүгі израиль жонның шығы оғаш, келуияға тұрлақ жау алған. Филистин шеріңнің тұрлағын көріп баш, қортқанынан Саулдың жүре сәрт қылынған. Саул дәйірге жаяқшыдан айтырарға, ол аңа оң дүжінді да, үрін дамдыштырда, бодының медечілерін дамдыштырда хары бербен. Анжан Саул дүжіметтерінге, «Менге өлігілерінің сүнезінің күйірі хережені ніп беріңір, мен оң бару айтырайын», деп тұжарға. Олар аңа, «Бодыр, ынды хережен енді орда бар», деп тыңнатқанар. Саул бодының хейін солы кеттінгеш, «Ийі кеже» деп тоғыш, «Түні оң хережені жетікпеген». Саул оң, «Менге төгедін салып, мен айтыран кешімнің сүнезінің кайгырп берім», деп тілейін. Анжаза да ол хележен аңа, «Каран көрінір бош төгілетші кізлерін Саул чұртқа чоқ қылықпанын білірлі ойсын. Чүге менге жеткі салып, мені өліре деп тұран ол», дейін. Саул аңа, «Тірік дейірге чаяқшының ады бұлы таңғыралап тұрмен. Ол жорық дейсенге қандық да баға жоу олбас», деп ашқынған. Ол хележен, «Кімнің сүнезінің көйір пейірмен», деп айтырарға Саул, «Самуилді көріп берім» дейін. Хережен Самуилді көріп баш, Саул жа, «Жүгі мәгілен тұрғаның ол, Саул үш қажылсен», деп қышқырық бан. «Хан, қортпа, жүні көріп тұрсен», деп айтырған. Хережен, «Черден үні орар бұрғанар көріп тұрмен», дейін. «Қанды хевірлігдір», деп Саул айтырағы төлгәтші. «Назылай берген, шыват оның әргі жи жерден үнік бәл жор», деп қарылан. Анжан Саул ол дейірге Самуилдір деп білік баш, черге жедір доңғайы дүжіп мөгейген. Самуил, «Чүге мені түйіре деп үндір көйгірдің», деп Саулдан айтырған. Саул мұнжа дейін, «Менге тұқа бергедір, филистинлер менге ұдырды айлдаш бұрыр. Бұрға менің ақман болғаш, моң соңғар, бодының мерейчілерін дамыстырда, дүжімді да менге хары бербестір. Анжанға шүнік анжамызды әккіл, мені өретік бағзында есілеріні көйгірдім». Самуил аңа мұнжар харылан, «Дейіргі жаяқшы сенің хайы көріні өргіш, сенің дажының апарғанда, менің оны айтырғаш қанжарсын. Дейіргі жаяқшы мені тамдыштыр жұғалаған сөзін күлсеткендір. Ол сенің қолыңдан жағарғаны алғаш, өскі кежігі, Давидкі, тамжыды бет бұрыздыр. Чүге дейірі қашан дейіргі жаяқшы амаликтер ажыным қорадап, оларының ұзғар деп одап тұрды, сен оң сөзін тауып тыңнау аңдырсын. Ол дейш дейіргі жаяқшы ам сені ынжар ажылап тұрадыр. Дейіргі жаяқшы сені да, Израильді да филистимдердің қолыңа күлейді бейір. Ертең сен, база сенің олдарың мен білі қады тұрасылар. А Израильдің тұрлағын дейіргі жаяқшы филистимдердің қолыңа күлейдіптір». Самуилдің жоғазынан ажы қорға үргіш, Саул жерше қалбақ кештегі барып түшкен. Хондыр күнзәдір ашым жүвейінінден оң күзі соларақ қалған жүведір. Түлгәчі хережен, Саулға жәдікпегіш, оң ажы қорға берген көріп баш, аңа жуалан. Сілерінің жалжаңар мен, тілдейінгені топтыңнаш, бодың ба айылды тұрдала, сілерінің дұжалыңарыны күйсеттім. Ам жалжаңарының сөзін тыңнарын, сілерден тілеп тұрмен. Орукча үніп жорыптарыңар мұрнында, күш көрер қылдыр, бечі хілеетпен чі барын сүмбелеп тұрмен. Анжаза да ол, «Ченденбес мен» дейш, ойталақ бақпан. Түжіметтері база хережен, оны көгуді өйлерге, оларының айынға кіріп, жерден дұрғаш орынға олыр олған. Хереженнің ағылыңға семіз бұзазы бар тұрған. Ол оны түргені дөгергеш, талған бұжырып, бауалар бәлекті құлған. Саулға болғаш оң түжіметтеріңі ашемін бейірге, олар жемнені оғаш ол өдіне жорқ банар.